Ось він важко нахилився, щоб підняти її, та це виявилося для нього надто складним завданням, і він опустився на одне коліно. Я вирішив допомогти старому і подав йому таблетку. Та офіціант проковтнув іншу, а ту поклав назад у коробочку. «Тисячу разів дякую». Я сів за столик і взяв у нього меню. «Чи можна називати вас Митею?» Він упізнав мені недавнього відвідувача. «Чом би ні, пане? Мене так усі називають. Але я хочу звертатися так не тому, що всі, а тому, що ця харчівня мені симпатична». Було якось ніяково сказати, що він сам подобається мені. В очах старого майнула недовіра, і я поквапився додати. «Вона якраз відповідає смакам мого гаманця, і тут хороші люди. Що ви хочете сказати? Вони приходять їсти, а не покрасуватися. Якби ви знали, який це був колись заклад». Митя замріяно дивився кудись просто себе, під набряклими повіками ховалися червоні сльозаві очі. І весь він нагадував старого Сен-Бернара. Я скептично похитав головою. «Справжній бар. Грав струнний оркестр, у меню щодня осетрина, астраханський кав'яр, пожарські котлети, рябчики, сюрканапи. Після першої війни ще були на світі вельможні люди, а після цієї другої запанували самі хулігани. Ну, а якби настала й третя, тоді гості у собачих шкурах платили просто києм по голові. Скажіть, ви справді брали участь у російсько-японській війні?» Митя мимоволі випростав плечі і на мить заплющив очі. «Я командував крейсером «Грозний» в ескадрі Рождественського. Це була трагічна кампанія. На зустріч битві можна плисти тиждень, але не 8 місяців. Великі кораблі не могли пройти через Суец. Коли у Кейптауні ми брали вугілля, команда вже встигла зледачити від вимушеної бездіяльності, давно втратила запал і бойове піднесення. Командири відчували, що ми пливемо на зустріч катастрофі. «Митю!» – почулося із протилежного кутка. «Чи той чоловік закінчить коли-небудь? Я теж хочу вечеряти». «Біжу!» Мені видно було, що робиться на кухні. Стара поважна куховарка віртуозно підкинула млинець у повітря і спіймала його другим боком на сковорідку. Хтось замовив арманьяк і відіслав з ним Митю до кухні. Я побачив, як куховарка без церемоній вихилила чарку. Відвідувач за сусіднім столиком збирався йти, і Митя рахував з пам'яті. 27 і 46, це маємо 83, скоріше 73, перебив відвідувач, і 55, 125. Як це ви рахуєте, чоловіче? Не збивайте його. Від сусіднього столика до нього обернувся обтріпаний худий чоловік в окулярах. Він нагадував учителя-пенсіонера. Митя ще нікого не обраховував. Плюс-мінус 10 франків, однаково вийде приблизно вірна сума. Куховарці, яка знову зайнялася млинцями і поливала рідким тістом розпечену сковорідку, хтось із вдячних гостей послав скляночку Марку. Жінка кивнула на знак подяки високою зачіскою і випила. Ресторанчик заповнювався людьми. Музики після перерви знову зателенькали на балалайках. Жінка на кухні працювала, не складаючи рук. Та ось вона підкинула вгору черговий млинець, жовте кружало тісто пролетіло мимо сковорідки і, засичавши, впало на розпечену плиту. З кухні в їдальню війнуло сіросинім чадом. Жінка спершу посварилась пальцем на порожню чарку, тоді зішкребла підпалене тісто з плити і викинула його. Я замовив сосиски з капустою. Дешевшої страви у меню не знайшлося. «Ви, мабуть, не француз, пане?» – наважився офіціант. «Чех!» Митя ожив. «Чехи дуже рідкі гості у нас. Я вже й не пам'ятаю. Він простяг тремтячу руку до мого плеча, але збентежився від своєї сміливості, і рука його впала. На Грозному у мене служив один чех. Балтазар чи Бальцар, якось так. Був він помічником кочегара. Молодий хлопець, як сьогодні бачу його чуб, що весь час падає на лоба. Після артилерійського попадання почав горіти склад мастила. У полум'ї розжарились залізні двері, зачинені на важкий круговий засув. А за дверима в іншому кінці складу хтось, опинившись у вогняній пасті, розпачливо кликав на допомогу. Якийсь відвідувач нетерпляче гукав офіціанта, і миті пішов до нього прийняти замовлення. Але хіба можна кинути розповідь на найцікавішому, як у дешевих романах, що випускаються маленькими книжечками із продовженням? Я пішов за старим. А що було далі? Залізний круговий засув на дверях зробився темно-червоним. Усі чули крики, та ні у кого не було мужності, а засув розжарювався все дужче. Митя розносив страви, і я ходив слідом за ним. Розповідайте далі. Раптом Бальцар занурив руки у бочку з водою і кинувся до дверей. Він ревів від болю, але не відійшов від дверей, поки геть попеченими руками не відчинив засова. Того моряка, який майже задихнувся, пощастило врятувати. Я подумав, що це нерозумно ходити з порожніми руками за офіціантом. І, взявши зі стойки дві тарілки із замовленими стравами, відніс їх туди, куди показав Митя. Зроблено це було, звісно, не на професійному рівні. А той юнак. Пізніше йому ампутували праву руку, бо у нього почалася гангрена. Відтоді минуло вже понад 40 років. Чеські люди, звісно, не всі такі, але я шаную їх. Тепер ми разом розносили вечерю. Хтось задоволено сказав, що нарешті Митя матиме помічника. Ось куховарка поставила на стойку ще одну тарілку. «А це хто замовив?» – запитав я її. «Ніхто. Це для вас». «Але ж я...» «Чи не маєте ви бажання прийти і завтра?» – перебила вона. «Так нам легше працювати, та й відвідувачі задоволені. А якби прийшли серед дня, то вам би міг перепасти якийсь франк? Мабуть, так було б добре і для вас, і для нас». Я їв за своїм столиком даровану вечерю. Митя ніяково зупинився біля мене. «Вона не хотіла образити вас», – мовив він, наче вибачаючись за колегу. «А я й не образився. Це непогана пропозиція, якщо взяти до уваги моє теперішнє становище. Ви працювали офіціантом? Маєте диплом?» «За цим фахом я поки що не працював. Я дипломований інженер». Митя відступив трохи убік, рипнув свіжо підбитими штиблетами. «Але ж хіба може інженер обслуговувати гостей у ресторані?»